Eta ingurumenaren zaintzarekin segiz, san dezakegu gero eta gazte gehiago direla, klima aldaketaren kontzientzia dutenak, esate baterako Aintzane Uhartek, diseinuan graduatutako iruindarrak, desagertzeko zorian dauden hegaztiak eta insektuak babesteko abi biodegradagarria diseinatu du. Irati Egibar, ze kontatu behar dugu egunon?
Egunon, bai, ba, hegazti eta insektu jakin batentzako espreski diseinatu du kabia Uhartek, gradu amaierako lanerako eginiko proiektua da honako hau, eta hala ere, etorkizunean abi biodegradagarriari bidea eman nahi dio. Kabi berezi honi buruz, argibide gehiago Aintzane Uhartek berak emango dizkigu.
Kaixo, Aintzane, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, guk jakin nahiko genuke hau guztia nola hasi zen, edo nolatan bururatu zitzaizun abi biodegradagarri bat diseinatzea?
Ba, bueno, kontestuan jartzeko, niri betidanik asko gustatu zaizkit animaliak txikitatik, naturak fascinatu egiten nau. Eta diseinua ikasten hasi nuenean, ez nuen ez da pentsatzen animalientzako edo naturarentzako diseinatu ahalzela. Bakarrik pertsonentzako diseinuak egiten nituen, bai natura kontuan izaten nuela, beti hor ba, fondoan, ez? Eta urte batean, klasiko proiektu batekin esan ziguten ba, saguzarrentzako nire kasuan abi bat diseinatu behar genuela. Orduan, proiektu hori izugarri gustatu zitzaidan, baina izugarri biologoekin kontaktua izan nuen, gauza asko ikasi nituen, eta gradu amaierako lana iritsi zenean, ba, nola evoluzio hori izan nuen. Azkenean hori egin nahi nuen, proiektu mota horiek egin nahi nituen, eta librea zenez, ba, beste abi bat, beste abi artifizial bat diseinatzea erabaki nuen.
Bai.
Gainera, gogoratzen dut ere txikitan nire aitak jartzen zituela etxetxoak, nire etxeko lehioetan txorientzako.
Txorientzako, bai, bai, bai,
bai.
Egurrezkoak ziren?
Bai.
Egurrezko etxetxoak, ez da?
Bai.
Oraindik ere non edo non ikusten dira, bai, etxe inguruetan eta zuaitzetan eta hola, ez?
Uh-huh. Bai, oso normala da, gero eta gehiago gainera.
Bai, eta zuk zehazkiala ere, bi, bueno, hegazti eta intsektu jakin batentzat egin duzu, ez da? Abia.
Esarrak utzi, eta?
Sorbeltzarrunta, eta kakalardo saprosilikoen zatko egin dut.
Eta nolatan aukeratu zenituen bi animalioik hauek?
Ba, gradua maierako lana otxailan, hasi behar zen, baina ni lehengo urteko 2020ko abuztuan hasi nintzen, biologoekin izketan jende pila bat kontaktatu nuen, ea ze animaliek behar zuten laguntza, behar zuten abi artifizialak, eta azkenean sorbeltzarruntaren urtea zenez, ba, iniziatiba horretara apuntatu nintzen, animali hauentzako laguntza emateko, eta gero egun batean, ba, Nafarroako ingurumen kudeaketatik deitu zidaten, eta azaldu zidaten, ba, badaudela kakalardo talde bat, saprosilikoak direnak, ba, izugarri mehatxatuta daudenak, ez bakarrik hemen Nafarroan, baita Europa osoan ere, eta ulertzen denez ba ezin nuen animalia hori laguntza gabe utzi. Eta orduan bi animaliekin lan egitea erabaki nuen, pizkat arriskatua, ez nekien ea bi kabi diseinatu behar nituen, edo azkenean bakarrik diseinu bakar batekin biei lagundu ahalko nuen edo ez, eta azkenean bai, biekin lan egin izan dut, eta horrela aukeratu nituen, bi animalia mehatxatuekin lan egitea erabaki nuen.
Eta beraiei babesa ematea abi biodegradagarri bat sortuz. Asko jakinmina handia sortu zaigu materialarekin. Aintzane, nolakoa da abi biodegradagarri bat?
Ba, bueno, material biodegradagarriak asko daude.
Bai.
Gero eta gehiago, investigazio asko dago horren inguruan. Nik ere klasean ba nire pinituak egin ditut horretako ikasketetan, baina azkenean egurra beti izango da biodegradagarria, beti izango da kompostablea, eta azkenean naturala da, material natural bat da, ez dago laborategi batean eginda, biomaterial asko bezala, eta nik egurrarekin lan egitea erabaki nuen nire kabuz, baina baita ere kakalardo hauentzako behar bat delako. Kakalardo hauek egurretan bizi dira, mm-hmm. aritzetan, eta egurrik gabe ezin dira bizi. Azkenean, sorbeltza bai libreagoa dela, beste material batzuetan egin dira abi artifizialak, baina egurra biodegradagarria da. Hor mendi erdian utzi dezakezu.
Bai,
eta azkenean ez du minik egingo.
Hori da, ez du kutsadurarik eta sortuko. Eta desegingo da denborarekin. Eta
hori da.
Eta izango da segurazki ongarri gainera inguruan den landareriarekin.
Landareria edo biodibertsitatearekin.
Hori da. Bertako ekosistemarekin, bai. Ez da?
Hori da.
Eta, bai. Eta sorbeltzaren kasuan?
Uh-huh.
Berdin, egurra.
Bai,
bai.
Sorbeltza adibidez Iruñan aurten jarri dira asoziazio batekin, 300 tapiko abi sorbeltzarentzako eta guztiak egurrez eginak daude. Azkenean oso erraza da egurra lantzea, donork egin dezake, zuk etxean egin dezakezu abia, erremintak badituzu, eta gainera, bueno, nire partetik, artesania eta eskulana asko gustatzen zait, oso garrantzitsua iruditzen zait, eta ba, zurginei ere garrantzia eman nahi nien. Orduan, egurra, nola material ere oso ancestrala iruditzen zitzaidan.
Mm-hmm. Baino, egurez,
diseinuan jartzeko.
Bai, egurez gain ez duzu beste materialik erabili?
Ez, bakarrik egurrezkoa da.
Baina,
dena egurrezkoa.
Hala ere, gu hemen aritu gara, ez, pentsatzen eta aintzane esata genuen iratik, eta nola liteke posible, ba, kakalardo batek eta sorbeltz batek ez dute kabia iguala beharko, ez? Ezin dira izan berdinak, ez? Hala bai?
Ez. Behar oso ezberdinak dituzte.
Hori da. Orduan?
Eta nire helburua zen bientzako bien beharrak diseinu batean sartzea. Eta uste dut lortu dudala, azkenean sorbeltzak orientazio, bi animaliek orientazio desberdinak behar dituzte. Ruan, sorbeltzek horizontalean behar dute abia, eta kakalardoek berez ez dute erabiltzen kabia. Beren larbak, bizi dira hor, lau urtez.
Eta ze orientazio behar dute hauek?
Vertikala.
Hori da diferentzia, bale.
Bai, orduan abia biratu egin daiteke, eta bi moduetan kombinatu daiteke, ba, sorbelarentzako etxe batean jartzeko, edo kakalardoarentzako ba, aritzondo batean
ipintzeko.
Zuaitz baitean ipintzeko, bai.
Argazkiak izango dituzu noski?
Bai.
Iratiri bidaliko aldiozu bakarren bat, aintzane?
Bai.
Eta zintzilikatuko dugu, Amaraunaren webgunean, eta denok ezagutuko dugu, sorbeltz eta kakalardoentzako abia biodegradagarria uzuk diseinatua. Ondo iruditzen zaizu?
Izugarri.
Bale, bala ingo dugu. Beti ikusita, hobeto ulertzen dira gauzak. Orida. Bueno, beti edo.
Bai.
Itzez baino, eta alaxe egingo dugu. Bueno, ba, aintzane uarte, mila esker, Amaraunaren deiari erantzuteagatik, ikasketzekin jarraituko duzu bai, baina beti proiektu hau buruan eta eskuartean duzula. Zorte hon!
Mila esker!